Διαβάζω μερικά εδάφια από τον Ψαλμό, Ρώμη Ήτα, 148, από τη μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βάμβα. Ρώμη Ήτα Ψαλμός, 583 σελίδα, συγγραφές με παραπομπή. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίστης, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε εδυνάμεις Αυτού, ενείτε Αυτόν ήλια και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι Αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριο εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, πύρ και χάλαζα, χιών και ατμής. Ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα τα βουνά, δέντρα καρποφόρα και πάσα κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοι και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο είναι υψωμένο, η δόξα αυτού είναι επί τη γη και τον ουρανό, και αυτός ύψωσε κέραση στο λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ώστις είναι πλησίον αυτού. Αλληλούια. Καθώς διαβάζουμε τον Ψαλμό, αλλά και τους άλλους ψαλμούς, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κάλεσμα να λατρέψουμε τον Θεό, υπάρχει ένα πρόσταγμα το οποίο εκτελείται και είναι εντυπωσιακό από το γεγονός ότι σε όλη την πλάση, ορατή και αόρατη, σε όλες τις δυνάμεις υπάρχουν πλέον κατηγοριοποιηθεί οι εξής, θα λέγαμε, ανταποκρίσεις. Είναι ένα μέρος της στρατιάς των αγγέλων που στον ιστορικό εκείνο χρόνο αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον σατανά και να πάψουν να υπακούνε στον Κύριο και Θεό. Υπάρχει από εκεί και πέρα η πλάση, είναι οι αόρατοι, οι άγγελοι που υπηρετούν τον Θεό, λατρεύουν τον Θεό, αλλά και η ορατή δημιουργία, η οποία στο πρόσταγμα, στο κάλεσμα, σε οτιδήποτε ο Θεός απαιτεί, ανταποκρίνεται χωρίς κανένα δισταγμό και εκτελεί το λόγο του Κυρίου. Το εντυπωσιακό σε αυτήν εδώ τη διακήρυξη είναι ότι υπάρχει ένα πλάσμα. Υπάρχει ένα δημιούργημα του Θεού που συνεχίζει μέχρι σήμερα να έχει το δικαίωμα να αντιστέκεται στην εντολή του Θεού ή να υποτάσσεται στην εντολή του Θεού και να λατρεύει τον Θεό. Όπως θα δούμε και στο μήνυμα, έχουμε την επιλογή να αποφασίσουμε εάν θα υπακούσουμε στον Θεό ή θα ακολουθήσουμε το δικό μας τον δρόμο. Είναι προνόμιο, αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση. Εμπνευσμένοι λοιπόν από τον Ψαλμό, ας αφήσουμε τον Θεό και το Πνεύμα του Άγιο να βάλει μέσα στην καρδιά μας και στο νου μας επιθυμία όχι να ανυπακούσουμε σε αυτά που ο Θεός θέλει και μας ζητάει, αλλά επιθυμία να ταυτιστούμε με την εντολή του Θεού και να λατρεύσουμε τον πλάστη μας, Θεό μας και Σωτήρα μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και να διαβάσουμε το πρώτο ανάγνωσμα από το κεφάλαιο Ζήτα, κεφάλαιο 7. Διαβάζω και πάλι από τη μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βάμβα. Σελίδα 941, στις γραφές που έχουμε μπροστά μας, για όσοι έχετε την Παλαιά Μετάφραση, και διαβάζω από το εδάφιο 41. Κατά Ιωάννη, Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζήτα, 7, 7, και διαβάζω από το εδάφιο 41 και εξής. Εγώγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι είπεν εγώ είμαι ο Άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού. Και έλεγον, δεν είναι ούτως ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, το οποίο εμείς γνωρίζουμε τον Πατέρα και την Μητέρα, Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην? Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: «Μη γογγίζετε μεταξύ σας, ουδή γίνατε να έρθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ, ο πέμψας με. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες, και πάντες τέλους είστε διδακτή του Θεού. Πας λοιπόν ως της ακούσει παρά το πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε της τον πατέρα, ή μη εκείνος ως της είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον πατέρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιο. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν τον μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ακατεβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει της εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρκου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δυνατε ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκαν αυτού? Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς: αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν αυτής. Όσοι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιο. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Όσοι στρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και όσοι με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρας σας έφαγαν το μάνα και απέθανον. Όσοι στρώγει τούτον τον άρτο, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν τη συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπον, σκληρός είναι ούτως ο λόγος. Τις δύναται να ακούει αυτόν? Νοήσας δε ο Ιησούς εν αυτό ότι γογγίζουσι περί τούτου, οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει? Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου ανεβαίνοντα όπου είναι, όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή. Πλην είναι τινές από εσάς ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες, και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπον ότι ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπατούν πλέον με ταυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε? Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστεύσαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Θα ήθελα να διαβάσω το ανάγνωσμα από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, 17, από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, τα πρώτα 10 εδάφια. 17ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, διαβάζω τα εδάφια 1 μέχρι 10, σελίδα 112 στις γραφές που έχουμε μπροστά μας. Κατά Λουκάν, 17ο κεφάλαιο. Ο Ιησούς είπε και στους μαθητές του, «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμον όμως εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο γι' αυτό να κρεμάσει μία μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη ενός από αυτούς εδώ τους μικρούς. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδερφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησε αυτόν. Και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αν σου κάνει πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσους και σου πει μετανοώ, να τον συγχωρέσεις». Οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο, «Αύξησε την πίστη μας». Και εκείνος τους είπε, «Αν είχατε πίστη σαν κόπο συναπιού, θα λέγατε σε εκείνη τη μουριά, ξεριζώσου και πήγαινε να φυτρώσει στη θάλασσα και εκείνη θα σας υπάκουε. Ποιος από εσάς, όταν ο δούλος του που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα, έρθει στο σπίτι από το χωράφι, θα του πει «Έλα αμέσως και κάθεσε να φας». Δεν θα του πει μάλλον «Ετοίμασε να δειπνήσω, ζώσου την ποδιά και υπηρέτησέ με ώσπου να φάω και να πιω και μετά θα φας και θα πιεις κι εσύ». Πρέπει μήπως να χρωστάει χάρη στον δούλο επειδή έκανε αυτό που τον διέταξε? Δεν το νομίζω. Έτσι και εσείς όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε «Είμαστε ανάξιοι δούλοι, κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Και η μετάφραση του Βάμβα χρησιμοποιεί την έκφραση «Ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή εκάμαμε ότι χρεωστούμε να κάμουμε». Και σίγουρα η λέξη «χρέος» μας φέρνει πολύ δυσάρεστες αναμνήσεις, ιδιαίτερα αναλογιστούμε ότι και σαν χώρα βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο, όλοι γνωρίζουμε για ένα χρέος, είτε το αναγνωρίζουμε, είτε δεν το αναγνωρίζουμε, είτε το θέλαμε, είτε δεν το θέλαμε, συνεχίζει να είναι στην πλάτη μας και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού σε ένα εδάφιο στις Παροιμίες, ο δανειζόμενος είναι δούλος αυτού που του έχει δανείσει. Και πέρα από τις πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό για την πατρίδα μας ή να μην έχει, αμέσως στο μυαλό μας έρχεται η έκφραση «Τι σημαίνει ότι στο Λόγο του Θεού υπάρχει μία υποχρέωση, υπάρχει μία διάσταση η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη και θα πρέπει να αποφασίσω πώς να τη διαχειριστώ και με ποιο τρόπο να την κατανοήσω». Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου δεν μας αρέσουν τα πρέπει. Ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε συνηθίσει να προχωράμε με βάση την ελευθερία μας. Έτσι ορίζουμε τη σχέση μας μεταξύ μας, έτσι ορίζουμε ακόμα και τη σχέση μας μπροστά στον Θεό. Δεν θέλουμε να υπάρχουν πρέπει, δεν θέλουμε να υπάρχουν κανόνες, απλά θέλουμε με την καρδιά μας να ακολουθούμε, με την καρδιά μας να υποτασσόμεθα και να κάνουμε αυτό που η σκέψη μας, εμπνευσμένη θεωρώντας από το Πνεύμα το Άγιο, μας επιτρέπει και θέλουμε με όμορφα συναισθήματα να κάνουμε. Αλλά οι διαστάσεις της σχέσης μας που ο Θεός μας ορίζει έχουν άλλες παραμέτρους. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά στη χριστιανική πίστη και αν θέλουμε πραγματικά να αυξηθούμε και να ακούσουμε κάποια μέρα το «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ», θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν ορίζεται από τον τρόπο που εμείς την κατανοούμε, αλλά από τον τρόπο που την περιγράφει ο Θείος Άγιος Λόγος Του. Γι' αυτό και ο Κύριος μας πολλές φορές αναφέρει «Ο Λόγος μου είναι σκληρός, ο Λόγος μου δεν είναι πάντα ευχάριστος», και μάλιστα μας δίνει την επιλογή να μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε με πλήρη συνέστηση να τον εκτελέσουμε ή να τον παρακούσουμε. Κάτω λοιπόν από αυτή τη διευκρίνηση θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και να δούμε κάποιες παραμέτρους της προσωπικής δικής μας πλέον ζωής. Και θα πρέπει αρχικά να συνειδητοποιήσουμε, καθώς είναι και η εμπειρία των περισσότερων από εμάς, ότι το περπάτημα σε αυτή τη ζωή, ή μάλλον ο αγώνας της ζωής αυτής, δεν είναι απλά ένας αγώνας που έχει 60 ή 100 μέτρα, ώστε να βάλω τα δυνατά μου σε κάποιο σημείο, να προσπαθήσω να νικήσω και να υπερκεράσω κάποιες αδυναμίες μου και κάποια στιγμή να αναπαυτώ και κάποια στιγμή να αρχίσω να απολαμβάνω τους καρπούς αυτόν που θεωρώ ότι έχω νικήσει, να αρχίσω να αντιλαμβάνομαι και να εισπράττω τις ευλογίες του Θεού, καθώς θεωρώ ότι έχω νικήσει. Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι η ζωή μας περισσότερο μοιάζει με έναν αγώνα διαρκείας, σε ανθρώπινα κριτήρια θα λέγαμε
ότι είναι ένας μαραθώνιος όπου το κάθε βήμα πρέπει να γίνεται με προσοχή και με σοφία και ότι το κάθε βήμα ακολουθεί ένα ακόμα δυσκολότερο βήμα και στο ακόμα δυσκολότερο βήμα ένα ακόμα δυσκολότερο βήμα έως ότου έρθει εκείνη η ευλογημένη στιγμή που είτε θα μας καλέσει ο Κύριος να το συναντήσουμε προσωπικά είτε θα έρθει να αρπάξει την Εκκλησία Του και να το συναντήσουμε εκεί ψηλά και να το λατρεύσουμε. Μέχρι όμως να συμβεί αυτό, ο πνευματικός μας αγώνας είναι ένας δύσκολος αγώνας. Και όποιος θεωρεί ότι αυτόν τον αγώνα μπορεί να τον κάνει απλά με τη δική του θέληση, απλά να τον ορίσει στο δικό του μέτρο και να βάλουμε τις αρχές όπως εμείς νομίζουμε ότι μας αρμόζει, τότε πολύ εύκολα και πολύ σύντομα, αν όχι έχουμε διαπιστώσει, θα διαπιστώσουμε ότι μας οδηγεί σε παρέκκληση από το θέλημα του Κυρίου. Γιατί ο Θεός μας ορίζει και μας προειδοποιεί. Ο Θεός έρχεται και μας λέει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και να νικήσουμε. Και αυτός είναι ο δικός του τρόπος, όχι ο δικός μας. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα που αυτό το κεφάλαιο μας αναφέρει, για να καταλάβουμε τη δυσκολία, για να καταλάβουμε ότι δεν δικαιούμαστε στην πνευματική πορεία να υψώσουμε τα χέρια και να πούμε ότι έχω εκπλαγεί και δεν αντέχω. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεις δεν ήξερα ή δεν γνώριζα. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Ο ίδιος ο Κύριος μας διευκρινίζει. Είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Είναι αναπάντεχα ή μάλλον προβλεπόμενα όλα τα άσχημα πράγματα που θα συναντήσεις και θα συναντήσω. Το ερώτημα δεν είναι ότι η ζωή είναι δύσκολη. Το ερώτημα δεν είναι ότι θα συναντήσεις και θα βρεθώ αντιμέτωπες με καταστάσεις που με ξεπερνάνε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μέσα στην Εκκλησία θα δημιουργηθούν καταστάσεις απρόβλεπτες που θα πληγώσουν και θα πληγωθούμε εκατέρωθεν. Το ερώτημα είναι αν εγώ θα είμαι το μέσο το οποίο θα πληγώσω και θα πληγωθείς. Το ερώτημα είναι αν θα φυλάξεις και θα φυλάξω τον εαυτό μου από το να γίνω φορέας προβλημάτων και αν πραγματικά θα γίνω αφορμή ευλογίας ή κατάρας. Άρα λοιπόν η δικαιολογία που πολλές φορές προβάλλει ανάμεσά μας και ιδιαίτερα στα εκκλησιάσματά μας της μορφής «έχω κουραστεί, δεν μπορώ άλλο πλέον να αγωνίζομαι μόνος μου γιατί οι αδερφοί μου στην εκκλησία κάθονται ή ξεκουράζονται, έχω πονέσει πάρα πολύ με το να εμπιστεύομαι ανθρώπους και θα πάψω πλέον να τους εμπιστεύομαι, έχω κουραστεί να κάνω το καλύτερο που μπορώ για τον Κύριο χωρίς να βλέπω αναμενόμενα αποτελέσματα στη ζωή μου» και μπορείς να προσθέσεις ένα δικό σου κατάλογο τον αγώνα τον οποίο έχεις κάνει, τις πληγές τις οποίες έχεις δεχτεί, τα ραπίσματα τα οποία έχεις εισπράξει και αυτά να σε οδηγήσουν σε μια κατάσταση αδράνειας, οπισθοχώρησης και να θεωρήσεις ότι δικαιολογείσαι να κάνεις βήματα προς τα πίσω. Όσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνουμε στην ηλικία, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ζητήματα που έρχομαστε να αντιμετωπίσουμε και τόσες πολλές φορές οι αυλεψίες, οι δικές μας και των άλλων, αρχίζουν και δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα στη χριστιανική πορεία των άλλων και στη δική μας. Είναι λοιπόν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να βρούμε δικαιολογίες ώστε να αποσυρθούμε από το πνευματικό αγώνα και να αρχίσουμε να ζούμε τη χριστιανική μας πορεία όχι με γνώμονα το Λόγο του Θεού και τον ζήλο του Κυρίου, αλλά το πώς θα περάσω ανώδυνα την καθημερινότητα, πώς θα μπορέσω να απολαύσω περισσότερα σε αυτή τη ζωή, έχοντας θυσιάσει τα λιγότερα που ο Κύριος μας καλεί. Στη συνέχεια θα δούμε επιλογές που μπορεί να κάνουμε όσον αφορά να κερδίσουμε
αυτά που θεωρούμε ότι μας ανήκουν. Το δεύτερο που μπορεί να κάνουμε είναι αυτό που μας αναφέρει στο εδάφιο 3. Να θεωρήσουμε τον εαυτό μας τόσο δίκαιο, τόσο σωστό, ώστε να επιλέξουμε το πώς θα κρίνουμε τα αδέρφια μας ή τους ανθρώπους που στέκουν δίπλα μας. Να έχουμε αποφασίσει αν θα τους συγχωρούμε ή όχι, αν θα τους εμπιστευόμαστε ή όχι, αν θα κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει ανθρώπους στις εκκλησίες μας, αλλά το έχω ακούσει αρκετές φορές, ότι μετά από αυτά που με έκανε ο συγκεκριμένος τάδε ή η τάδε, δεν πρόκειται να το συγχωρέσω με τίποτα, ακόμα κι ας πάω στην κόλαση. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι θα πάει στην κόλαση, αλλά είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί στην κόλαση να πληρώσει από αυτό που αναφέρει ο Κύριος τις πράξεις των επιλογών του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού δεν παίζει μαζί μας. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ζήσουμε μια χριστιανική ζωή, της οποίας τα στάνταρ ορίζονται από τον ίδιο τον Θεό. Όσο και αν μας ενδιαφέρει η δική μας καλή θέληση, όσο και αν νομίζουμε ότι είμαστε τόσο καλοί και ικανοί να τα καταφέρουμε, ο Λόγος του Θεού μας λέει να κοιτάξουμε ξανά στο Λόγο του Θεού και αυτός να είναι η αρχή και το μέλημά μας. Και για να το καταλάβουμε αυτό, ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Για να δούμε λοιπόν το παράδειγμα αυτό, θα πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή στην οποία το παράδειγμα αυτό λέγεται. Είναι αυτό που με αναφέρει στο εδάφιο 6. Ένα δύσκολο κομμάτι. Μια δύσκολη ιστορία που θα λέγαμε ότι δεν ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας. Ο Κύριός μας που είναι αγάπη, ο Κύριός μας που είναι έλεος και φροντίδα, είναι δυνατόν να μπορεί να εκφέρει το λόγο αυτό και να παρομοιάζει το περπάτημα με τον τρόπο με τον οποίο απαιτεί ένας σκληρός αφέντης από έναν δούλο του? Τι λέτε? Οι σύγχρονοι ερμηνευτές θα πούνε ότι είναι μια ιστορία που δεν έχει τόσο βαρύτητα. Ίσως ότι δεν εκφράζει ακριβώς την καρδιά του Ευαγγελίου, γιατί το Ευαγγέλιο δεν έχει πρέπει, έχει μόνο πράτο με την καρδιά μου. Ο Θεός όμως ξέρει την καρδιά μας. Ο Κύριος ξέρει όμως ποιοι είμαστε και πού χρειαζόμαστε διόρθωση. Και γι' αυτό ας αφήσουμε την ιστορία να εξελιχθεί και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει για μας σήμερα ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε τον βάρος της παραβολής αυτής, θα πρέπει να δούμε ότι πολλές φορές μας αρέσει να παίζουμε με τις λέξεις και μας αρέσει να παίρνουμε από το Ευαγγέλιο αυτό το οποίο έχουμε εμείς ανάγκη ή θεωρούμε ότι ο Κύριος έχει να πει για μας. Έτσι λοιπόν, στο εδάφιο 6 και εξής, η έμφαση περισσότερο δίνεται στο τι μπορούμε να κάνουμε με την πίστη, το αν μπορούμε πραγματικά να πούμε το δέντρο ή το όρος να μετακινηθεί και να πάει στη άλλη θέση και να δείξουμε πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε με τον Κύριο και να αναλόμαστε στο τι μπορούμε να καταφέρουμε με τη χάρη του Κυρίου. Η αλήθεια είναι ότι τα συμφραζόμενα από τα επόμενα Ευαγγέλια αναφέρουν και έχουν τα χαρακτηριστικά της πίστης και το τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά υπακούοντας και πιστεύοντας τον Θεό. Όμως, στο ανάγνωσμα το σημερινό, η έμφαση δεν είναι το τι μπορώ να κάνω με την πίστη, με την έννοια αν έχω δυνατή ή ισχυρή πίστη, αλλά η λέξη κλειδί βρίσκεται σε μια άλλη λέξη που δεν μας αρέσει, που δυσκολευόμαστε να τη δεχτούμε, γιατί η έμφαση σε αυτή την περικοπή είναι στη λέξη υπακοή. Είναι στη λέξη να εκτελέσω αυτά που μου λέει ο Κύριος. Και κατόπιν μπορούμε να δούμε αυτά που μπορεί να κάνει ο Κύριος μέσα από μας.
Έτσι λοιπόν στην ιστορία μας λέει ο Ιησούς Χριστός με τα ίδια του τα λόγια και τα χείλη, ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε ένα δούλο. Έναν δούλο γεωργό ή έναν δούλο βοσκό.
Το σύστημα της δουλείας στο Ισραήλ δεν ήταν τόσο σκληρό όσο το ρωμαϊκό σύστημα, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα δύσκολο σύστημα. Ο άνθρωπος που ήταν δούλος ήταν υπόλογος στον χρόνο του, στην εργασία του, για να μπορέσει να εκτελέσει και να ξεπληρώσει είτε κάποιο οικονομικό χρέος, είτε καθώς είχε γεννηθεί σκλάβος, να συνεχίσει να είναι σκλάβος. Ένας τέτοιος λοιπόν άνθρωπος, φανταστείτε τον, ξεκινάει το πρωί, πηγαίνει στο χωράφι του αφεντικού του και ξεκινάει τις αγροτικές δουλειές. Ξεκινάει το όργωμα ή τη σπορά ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει σαν υποχρέωση. Γνωρίζουμε το κάμα του ηλίου, ξέρουμε τον υδρότα, τα μηχανήματα ήταν διαφορετικά της εποχής εκείνης, τα χωράφια ήταν σκληρά να τα οργώνεις ή να τα διαχειρίζεσαι με τα ξύλινα μηχανήματα ή τα σιδερένια και να τα ζεύεις με τα ζωντανά ή μόνο σου με τον εαυτό σου. Σκεφτείτε το βάρος της εργασίας που αυτός ο άνθρωπος είχε να κάνει. Ή σκεφτείτε τον βοσκό να τρέχει με τα πρόβατα στα βουνά, στο λιοπύρι, στον ήλιο, να προσπαθήσει να βρει μία πράσινη όαση για να βάλει τα ζωντανά να φάνε, να τα βρει μέσα στην ξηρασία της Ιερουσαλήμ, του Ισραήλ, ένα μέρος να τα ποτίσει, την αγωνία να μην έρθει κάποιος λύκος, να τα κλέψει, να τα φάει και τόσα άλλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος φροντίζει τα ζώα. Τι πιο ανθρώπινο, τι πιο θα λέγαμε συμπονετικό, αφού έχει ολοκληρώσει και έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει, να γυρίσει πίσω, να ξεκουραστεί. Να γυρίσει πίσω και να ακούσει, κάτσε δούλε μου να φας. Κάτσε να ησυχάσεις και μην ανησυχείς, έκανες αρκετά μέχρι σήμερα. Αν η ιστορία τελείωνε κάπως έτσι, θα ήταν πάρα πολύ βολική για τον καθένα μας αυτό το πρωινό. Θα μπορούσαμε να ορίζαμε τη σχέση μας και την υπακοή μας στον Θεό στο μέτρο ότι έχω κάνει αρκετά, έχω προσπαθήσει, έχω αγωνιστεί για τον Κύριο, έχω αγωνιστεί για την Εκκλησία Του, έχω αγωνιστεί για να κάνω το όνομά Του γνωστό στο περιβάλλον μου και τώρα πλέον ήρθε η ώρα να με ανταμείψει ο Κύριος. Ήρθε τώρα η ώρα ο Θεός να με ανταποδώσει. Ήρθε η ώρα να πάρω αυτά που μου λείπουνε και αρχίζω και βάζω όλες μου τις ανάγκες. Και αρχίζω και πηγαίνω στον Θεό και του λέω, Κύριε, πρέπει να μου δώσεις αυτό που σου έχω κάνει. Γιατί λες ότι εσύ θα δώσεις αυτά που χρειάζομαι. Και αρχίζουμε και χτίζουμε μια τέτοια εικόνα στο μυαλό μας. Ότι η σχέση μας με το Θεό είναι σχέση σου κάνω και μου δίνεις. Είναι η σχέση μας ότι ο Θεός μας χρωστάει. Γιατί εργάστηκα γι' αυτό να. Και όσο πιο πολλά κάνουμε για τον Θεό, τόσο πιο πολλά η καρδιά μας απαιτεί και ζητάει από τον Θεό. Και έρχεται ο λόγος του Αποστόλου να πει λίγα λόγια πριν. Κύριε, αύξησέ μας την πίστη, γιατί αναγνωρίζω ότι δεν μπορώ να εκτελέσω και να κάνω αυτά που με καλείς. Τα δικά μου τα όρια έχουν τελειώσει. Οι ανθρώπινες δυνάμεις έχουν εξαντληθεί. Αλλά ξέρω ότι όταν σταθώ μπροστά σου, δεν έχω κανένα δικαίωμα να σταθώ με την έννοια του ισότιμου. Να σου πω δώσε μου γιατί σου δώσα. Να σου πω κάνε μου γιατί με έχεις κάνει. Γιατί η λέξη που μας μένει είναι να καταλάβω ότι όσο κι αν κάνω για τον Κύριο, όλα όσα κι αν πρέπει να κάνω για τον Θεό, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν το χρέος το οποίο εξ αρχής είχα και έχω μπροστά Του. Αυτή είναι η έννοια που θέλει αυτή τη στιγμή να μας δώσει ο Θεός μέσα από αυτή την ιστορία.
Να καταλάβουμε ότι όταν κάνω κάτι για τον Θεό, συνεχίζω να είμαι υπόλογος και χρεώσεις μπροστά Του. Όσο και αν πρέπει να κάνω, υπάρχουν ακόμα περισσότερα που δεν έχω κάνει και θα χρειαστεί να κάνω. Χρειάζεται λοιπόν να σταθούμε και να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δείξει όχι όλα όσα έχουμε κάνει στο όνομα του Κυρίου και για τον Κύριο, αλλά όσο ακόμα συνεχίζει ο Κύριος να μας ζητάει από μας να κάνουμε. Και πρέπει στο σημείο αυτό να αρχίσουμε πραγματικά να γινόμαστε υπόλογοι στον Θεό για κάθε πράξη και κάθε επιλογή και κάθε τι που θέλουμε να πετύχουμε. Και στο σημείο αυτό είναι καλό να αρχίσουμε να βάζουμε πώς ακριβώς φανταζόμαστε τον Θεό και γιατί τον θέλουμε δίπλα μας. Τον θέλουμε σαν τον Θεό που σαν δύναμη έρχεται να μας βοηθάει και να μας ελαφρώνει το φορτίο. Τον θέλουμε σαν τον Θεό που απλά στέκει δίπλα μας για να μας κάνει τα χατήρια και να μας ευκολύνει το δύσκολο αυτό μονοπάτι της ζωής. Ή τον θέλουμε σαν τον Σωτήρα, το οποίο το έλεος και η χάρη ξεπερνάει κάθε μας σκέψη. Και ότι στο Σταυρό και στη θυσία του Σταυρού δεν υπάρχει κανένα μέτρο και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορούμε να φτάσουμε με τις δικές μας δυνάμεις για να αξιώσουμε και να απαιτήσουμε ο Κύριος να μας ανταποδώσει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αρχίσει να γίνεται μέσα μας βίωμα είναι ότι ο Χριστός απαιτεί από τους δικούς Του ένα θείο περπάτημα. Δεν το ζητάει απλά με μορφή επιθυμίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να αποφασίσουμε αν θα το παραχωρήσουμε ή θα το κρατήσουμε. Ο Λόγος του Θεού το απαιτεί από τα δικά Του τα παιδιά. Ζητάει πολύ καθαρά, πλήρη υπακοή στο Λόγο και στα δικαιώματα του Θεού. Πλήρη υπακοή σε αυτά που ο Λόγος του Θεού διακηρύττει και απαιτεί από κάθε πιστό, λυτρωμένο και πλημένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το δίλημα δεν είναι αν έχω να κάνω πράγματα για τον Θεό και πόσα μεγάλα πράγματα μπορώ να πετύχω για τον Κύριο. Το δίλημα είναι αν σε κάθε φανέρωση του Λόγου του Θεού, των δικαιωμάτων όπως λέει το αρχαίο κείμενο των Εβδομήκοντα του Θεού, εγώ θα πω ναι Κύριε, υποτάσσομαι στο θέλημά Σου. Ναι Κύριε, υποτάσσω τη θέλησή μου στη δική Σου τη θέληση. Ναι Κύριε, ξέρω ότι έχω κάνει πολλά, αλλά ξέρω ότι έχω ακόμα να κάνω περισσότερα. Θέλουμε να δούμε μια εκκλησία αλλαγμένη. Θέλεις να δεις τη ζωή σου να αλλάζει και να απολαμβάνει πραγματικά τη γαλήνη και την ειρήνη του Θεού. Ξεκίνα να βλέπεις τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Ξεκίνα να βλέπεις τον Θεό όχι σαν κάποιον που απλά ζητάει κάποια πράγματα από σένα, αλλά να σου φανερώσει πόσο ακόμα περισσότερα απαιτεί από σένα. Πόσο ακόμα περισσότερα θέλει να κάνεις και να του παραχωρήσεις. Πόσο ακόμα χρειάζεται να αφήσεις για να δεις τον Θεό να ενεργεί στη ζωή σου. Θα αναφέρουμε μερικά πράγματα. Θέλουμε να δούμε τις σχέσεις μας να αναπτύσσονται και να δημιουργούνται οικογένειες όμορφες και υγιείς. Ας αφήσουμε τον Θεό από τα εφηβικά χρόνια να ορίσει τις σχέσεις μας και όχι σύμφωνα με τον κόσμο γνωρίζοντας και φιλώντας πολλούς βατράχους και βατράχια μέχρι να βρω τον κατάλληλο. Αν είμαι παιδί του Θεού, ας αφήσω τον Θεό να με κρατήσει καθαρό και καθαρή για να μπορέσει να κάνει ο Θεός αυτό που Αυτός έχει όταν στο δικό Του θέλημα και χρόνο θα φέρει αυτό που έχει στη ζωή μου. Θέλεις να δεις τα παιδιά σου πραγματικά να ευλογούνται και να ευτυχούνε. Άρχισε να βάζεις αρχές του Ευαγγελίου στις απαιτήσεις σου. Μη ζητάς απλά να καλυτερεύσουν τη ζωή ή να έχουν απλά μια καλή εκπαίδευση. Δεν είναι αρκετά από μόνα τους όλα αυτά. Ξεκίνα στα γόνατα να προσεύχεσαι για την πορεία του παιδιού σου.
το κόστος που σαν γονέας πρέπει να πληρώσεις για να αναθρέψεις τα παιδιά με το λόγο του Κυρίου. Το κόστος που πρέπει να αναδείξεις, γιατί και εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια, πρέπει να γίνεις παράδειγμα για να μπορέσει και η οικογένεια να ακολουθήσει αυτά που λες. Θέλεις να γίνουμε οι άνθρωποι που ο κόσμος θα χαίρεται να έρχεται να μας ρωτάει για τον Κύριο? Θα πρέπει να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας. Θα πρέπει να κάνουμε αυτά που ο Θεός θέλει, ξεκινώντας από την προσωπική μελέτη και προσευχή, δίνοντας χρόνο στον Κύριο, στη μελέτη του Λόγου και την κοινωνία μαζί Του, αλλάζοντας τις επιθυμίες μας, δουλεύοντας όπως ο Κύριος θέλει, βάζοντας κατά μερισμό του χρόνου, όχι στο τι είναι το καλύτερο για μας, αλλά τι είναι αυτό που κάνει τη Βασιλεία του Κυρίου να προχωράει, να αυξάνεται και να προχωράει προς δόξα του Κυρίου. Σε καμία περίπτωση ούτε εύκολα είναι, ούτε αυτόματα γίνονται. Ξεκινάνε από την πεποίθηση ότι ο Κύριος μου απαιτεί από μένα, καθώς το έχω παραχωρήσει και στο Σταυρό Του, τον έχω ζητήσει να έρθει και να με κάνει παιδί Του, το έχω παραχωρήσει την κυριότητά μου, το έχω παραχωρήσει το εγώ μου και πλέον όποτε σηκώνεται θα πρέπει να το υποτάσω στο Λόγο Του. Όποτε το θέλημά μου είναι διαφορετικό ή διαφοροποιείται από τον καθαρό Λόγο του Θεού που το Πνεύμα το Άγιο με εμπνέει και με δείχνει, η απάντηση θα είναι «γεννηθεί το θέλημά σου», όσο δύσκολο και αν είναι. Η εικόνα λοιπόν που πρέπει να χτίσουμε μέσα μας είναι ότι είμαστε δούλοι, ότι είμαστε υπήκοοι του Κυρίου και θα πρέπει να μάθουμε να υποτάσσουμε τη θέλησή μας και να υπηρετούμε έναν μεγάλο Θεό. Ποιο είναι το όμορφο και το αναπάντεχο? Ενώ η σχέση μας είναι έτσι, ότι είμαστε υπόλογοι και υποχρεωμένοι στον Θεό, αυτός που δε χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη του Κυρίου τα καταφέρνει και υποτάσσει έτσι τον εαυτό του, αρχίζει και απολαμβάνει κάτι το οποίο με τίποτα δεν μπορεί να κερδίσει και συγκεράζεται σε δύο εκφράσεις του Ιησού Χριστού. Αυτός που υποτάσσεται σε μένα και υπακούει στο Λόγο μου γιατί με αγαπάει, λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σε Αυτόν θα έρθω εγώ, ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο και θα κατοικήσω. Ο ίδιος ο Κύριος θα κάνει εμφανή την παρουσία Του στη ζωή σου και μέσα από σένα στο περιβάλλον. Και επίσης κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ενώ η σχέση μας είναι αφέντης με τον δούλο, ο Κύριος μας σε αγαπάει και με αγαπάει τόσο πολύ που όταν εσύ υποτάσσεσαι, όταν εγώ υποτάσσομαι και θέλω να εκτελέσω το Λόγο Του με αυτή την καρδιά και με αυτή την επιμονή και με αυτή τη θέληση, συμβαίνει κάτι το οποίο κανένα ανθρώπινο νου δεν μπορεί να εξηγήσει. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέει θα έρθει και θα σε υπηρετήσει. Ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει να φροντίσει τις ανάγκες σου, αυτές που εσύ δεν μπορείς να καλύψεις, αυτές που εγώ δεν μπορώ να κερδίσω. Αν υποταχτώ στο θέλημά Του, αν εκτελέσω τον Άγιο Λόγο Του, αυτό που νομίζω ότι μου λείπει, αυτό που νομίζω ότι μπορώ να κερδίσω με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο ίδιος ο Κύριος θέλει να έρθει και να σου χαρίσει απλόχερα. Γιατί απλά είναι ο Θεός που σε αγαπάει και σε φροντίζει. Το πιο μεγάλο λοιπόν πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, δεν είναι το τι μπορεί να κάνω ή το τι μπορεί να κάνεις. Ούτε το αν έκανες αρκετά και αν έχεις κάνει και θα κάνεις αρκετά. Το ερώτημα είναι, έχεις τη διάθεση σαν το μόνο «ον» που αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα να πει όχι στον Πατέρα στο θέλημά Του, να υποτάξεις το θέλημά σου και να πεις «Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου». Εύχομαι η προσευχή και ο Λόγος του Κυρίου να μας οδηγήσουν σήμερα να κάνουμε αυτό το βήμα και να πούμε «Κύριε, Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Δεν μπορώ και δεν τα καταφέρνω. Αλλά θέλω να υποταχθώ στο λόγο σου. Γιατί αυτό σημαίνει ότι σε αγαπώ και υποτάσσομαι σε σένα σαν σωτήρα μου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Κλείνω με μια αγαπημένη βιβλική αναφορά του προηγούμενου από τον Γιώργο Γκούδα, ποιμένα του Στέλιο Καλλιτεράκη. Ήρθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.